Těchto těch dvou týdnech se spolu díváme na takovou krátkou sérii o zodpovědnosti, kterou jsme nazvali Vezmi zodpovědnost do svých rukou, protože to za tebe nikdo jiný neudělá. A mluvíme o zodpovědnosti, protože je to dobrá série na začátek roku. A vždycky, když končí starý rok, tak máme pocit, že se něco zásadního mění, on se vlastně vůbec nic nemění, jenom se mění kalendář, ale máme někdy pocit, že se něco zásadního mění, tak někteří z vás si stále ještě dáváte něco, čemu se říká novoroční předsevzetí. Myslím si, že většina z nás už si nic takového nedává, ale někteří možná pořád si ještě dávat nějaké novoroční předsevzetí. Tenhle rok se rozhodnu, že nebudu, nebo budu, nebo konečně začnu, nebo konečně přestanu něco dělat. A je to moc fajn, ale většina z nás už jsme dostatečně staří a zkušení a víme, že to nikdy nefunguje. Takže si to už nedáváme, protože víme, že je to jenom takové retorické cvičení, protože víme, že když si dáme nějaké předsevzetí, pravděpodobně, pokud chceme být k sobě upřímní a chceme být k sobě čestní, budeme muset hledat nějaké sebeospravedlnění, proč se to nestalo, kdo za to může, nebo co za to může, že se to nestalo, protože vždycky za to někdo může a vždycky je to někdo jiný nebo něco jiného, než jsme my. Takže vždycky hledáme nějaký jiný důvod, proč se něco nestalo nebo proč ty předsevzetí nezafungovaly. Vždycky je tam nějaká chyba u někoho a my jsme moc dobří v tom, že dokážeme najít chyby u různých lidí nebo v různých situacích a za ty věci, které se naše životě dějí, může konec konců ekonomika, může za to současná situace, politika, může za to úplně každý okolo nás, takže je to něco, proč víme, že to moc nefunguje. Ale protože v jádru nám tohle nějak nepomůže, tak mluvíme v této sérii o tom, že potřebujeme uchopit zodpovědnost do svých rukou a ptáme se neustále takovou tu základní otázku, kterou jsme minulý týden položili, a ta otázka zní, beru opravdu na sebe zodpovědnost za svůj život, opravdu to beru do svých rukou, opravdu to beru na sebe zodpovědnost do svých rukou. To je důležitá otázka, kterou se každý jeden z nás musí sám sebe zeptat. Možná bychom mohli to zkusit jako cvičení dneska ráno. Možná byste mohli tu otázku říct spolu se mnou nahlas. 1, 2, 3. Beru opravdu na sebe zodpovědnost za svůj život. A když vůbec to se mnou nehrajete, myslím, že by bylo fajn, kdyby jsme mohli to zkusit společně, takže si ještě jednou můžu poprosit všechny, abyste to řekli se mnou zároveň, máte to napsané tady v češtině, v angličtině za mnou, takže to můžete přečíst společně se mnou, ale všichni 1, 2, 3. Beru opravdu na sebe zodpovědnost za svůj život. Zkusme to ještě jednou s důrazem na to slovo opravdu. Je to tam napsané velkým písmem, aby to nikdo z nás nepřehlídnul. Jo? Takže tam do toho dejte trošku více života, který máte v neděli ráno. Takže ještě jednou. 1, 2, 3. Beru opravdu na sebe zodpovědnost za svůj život. To je otázka, kterou si každý z nás musí dřív nebo později položit ve svém životě. Protože nikdo jiný to za nás neudělá. Nikdo jiný nevezme zodpovědnost za náš život do svých rukou. My jsme minulý týden začali tuhletu sérii, krátkou sérii, tím, že jsme si řekli, že zodpovědnost jako taková je dobrá věc a nezodpovědnost je špatná věc. Říkali jsme si několik takových pravd ohledně zodpovědnosti. Říkali jsme si, že jsme byli stvořeni, že jsme určeni, že jsme byli vytvořeni jako někdo, kdo má mít zodpovědnost. Byli jsme stvořeni k zodpovědnosti a dokonce se cítíme šťastní, když máme nějakou zodpovědnost a cítíme se moc dobře, když té zodpovědnosti jsme dobří. A když například ty jsi matka, jsi máma, máš děti a zvládáš je a vychováváš je, tak jsi šťastná, že máš zodpovědnost a že ji zvládáš. Pokud jsi pracující člověk a máš v práci nějaký důležitý úkol, jsi moc rád, že to zvládáš a že máš nějakou zodpovědnost. Nikdo nemá rád situaci, kdy je postavený do situace, kdy po něm nikdo vůbec nic nechce, nemá žádnou zodpovědnost. Cítíme se možná v počátku, je to fajn, nikdo po něm nic nechce, ale nakonec zodpovědnost dává smysl našemu životu, činí nás šťastnými, když víme, že něco se našima rukama nebo našima schopnostma posune dál a změní a zlepší. Je to něco, co nám dává pocit štěstí. Ale kdykoliv jsme nezodpovědní, tak zároveň to ovlivňuje nejenom nás, ale ovlivňuje to i lidi okolo nás, protože nezodpovědnost vždycky vytváří konflikt vnitřní i vnější. Vnitřní konflikt, to jsme si říkali minulý týden, je naše vlastní hanba, kterou cítíme z nezodpovědností, kterou děláme, a snažíme se ji přehlušit tím, že obvinujeme někoho zvenčí. Tudíž se ten vnitřní konflikt stane vnějším konfliktem. A když někdo je nezodpovědný, tak vždycky to vede ke konfliktu v mezilidských vztazích. Protože nezodpovědnost nikdy není solo akce. Nezodpovědnost vždycky je společná nebo dokonce společenská akce. Když jsi nezodpovědný, tak to schytává v uvozovkách celá tvoje rodina, celá tvoje třída. Schytává to, už vám někdy, já myslím, že to dneska děje, ale když jsem já studoval na základní škole, tak někdy se stalo, že někdo něco udělal a celá třída zůstala po škole kvůli jednomu člověku. To byla společná zodpovědnost, kdy jsme se učili, že jeden má zodpovědnost za všechny. Všichni za jednoho, jeden za všechny. Dneska už to možná nedělá, ale tehdy nás učitelky velmi rádi trestali všechny za provinění jednoho. Protože ve své podstatě toho je přirozenost nezodpovědnosti. Když jsme nezodpovědní lidé, tak ji nikdy neřešíme sami jako solo akci. Vždycky je to spojeno s dalšími lidmi, protože nezodpovědnost je vždycky komunální, společná, společenská záležitost. Vždycky někdo sklízí, co jsme zaseli. Jsme to my, ale jsou to i jiní lidé okolo nás. Proto je nezodpovědnost a zodpovědnost tak důležitá věc. Takže naše zodpovědnost se stává zodpovědností ostatních lidí okolo nás. Ať chceme nebo ne, když jsme nezodpovědnými lidmi, tak někdo jiný je tím ovlivněný. A můžeš si říct, to není prostě fajn, není to spravedlivý, mně se to nelíbí, já si to svoje, co si nadrobím, to si sám s ním. To by fungovalo ve světě, kdyby si byl sám na nějakém pustém ostrově, co si nadrobíš, to si sníš. Ale protože nejsi sám na pustém ostrově a jsi na tomhletom světě spojený s ostatními lidmi, můžeš být samotář, můžeš být introvert, ale stejně jsi spojený s jinými lidmi. Máš nějaké rodiče, máš možná nějaké děti, máš možná nějaké sourozence, máš sousedy, máš spolupracovníky. Nikdo z nás není ostrov sám o sobě v téhleté společnosti. Všichni jsme spojení vztahy s jinými lidmi. A proto, když my jsme nezodpovědní, vztahy s jinými lidmi nutně musí trpět, protože jsou spojeni s někým, kdo je zdrojem nezodpovědnosti. A říkali jsme si, že to celé je řízeno takovým principem, o kterém jsme mluvili minulý týden, s tím jsme skončili, že člověk sklídí to, co zasel. Člověk sklízí to, co zasel, a proto, když zaseváš nezodpovědnost, tak sklízíš nezodpovědnost, a nebo dokonce se dá říct, všichni okolo tebe sklízí tvoji nezodpovědnost ještě ve větší míře a trochu později, než si ji zasel, protože to je přirozenost každé žně. Když máte žeň, a to je ten obraz, který používá nový zákon, když máte žeň a někdo zaseje, tak sklízení není okamžitě. Sklízení je později. A apoštol Pavel v tom listu Galackým, tak jsme četli minulý týden, říká, že jednoho dne budeme sklízet, že budeme zasevat dobrá semena. To platí v dobrém i ve zlém. Jinými slovy, když zaseješ, pak je období, kdy se o to staráš, kdy to není vidět, kdy je to schované v zemi, ale jednoho dne to vyroste ve větším množství. Takže žeň vždycky nám ukazuje, že sklízíme později ve větším množství to, co jsme zaseli. A když zaseváme nezodpovědnost ve svém životě, do své rodiny, do své práce, do své církve, do své komunity, do svého národa, tak jednoho dne sklidíme nezodpovědnost ve větší míře, než jsme ji zaseli, protože to je přirozenost žně. Takhle funguje žeň v našem životě, nebo takhle funguje žeň normálně ve světě. Takže tohle je, u toho jsme skončili minulý týden. A dneska se podíváme společně na jeden příběh ze Starého zákona, takový malý příběh, který někteří z vás znáte, většina z vás pravděpodobně moc ne. Je to příběh napsaný v knize Josue, to je 6. kniha Starého zákona, pokud byste se to chtěli najít později. A tohle ten příběh je takový malý příběh, který někdy úplně rychle proletíme, ani si toho pořádně nevšimneme, ale pro naše téma, pro náš cíl má dneska důležitou roli, protože v tom příběhu vidíme, jak nezodpovědnost jednoho člověka ovlivní všechny a co s tím někdy děláme. A dneska, když se podíváme na ten příběh, tak budeme mluvit specificky ke třem skupinám lidí. A máme tři takové cílové skupiny, možná jsou všichni tři tady mezi námi, doufám, že jsou. Jedna ta skupina cílová, ke které budu chtít mluvit, jsou lidé, kteří kteří mají náboženské pozadí nebo jsou věřícími lidmi, to bude, myslím, že většina z nás, kteří maskují svoji nezodpovědnost modlitbou. A každý, kdo je věřící, tak ví, že jsou situace, kdy se to dá udělat. Když jsme v něčem nezodpovědní, něco neděláme úplně tak, jak bychom měli, víme, že to není správné, víme, že jsme nezodpovědní a když se nás na to někdo zeptá, tak mu řekneme, hele, víš co, já se za to modlím. Já se za to modlím. A tím chceme říct, nevrtej se do mě, nech mě být, já už to řeším s Bohem sám. Tak tohle je jedna skupina lidí, kteří říkají, víš co, já se za to už modlím. A ve své podstatě ti lidé schovávají svoji nezodpovědnost za modlitbu. A pokud si nevěřící člověk, pokud si člověk, který je hledající a tej stagnosti, jsem tak rád, že dneska tady na tomhletom místě, protože mluvíme dneska specificky k křesťanům a ty si řekneš, proto mi někdy křesťané lezou na nervy. Protože pokud si nevěřící člověk, tak toho je možná důvod, proč tě někdy křesťané iritují. Protože znáš možná nějaké věřící lidi, kteří se chovají nezodpovědně, dokonce víc nezodpovědně než nevěřící lidé, ale za to mají hrozně silné duchovní. Ale mají tak silné duchovní řeči, že když se na to podíváš, tak si říkáš, tady je něco v nepořádku, tady něco nehraje. Oni mají duchovní řeči, které ukazují, jak jsou v pořádku, ale když se podívám na jejich život, tak vidím rozpor mezi těmi duchovními řečmi a mezi tím, co doopravdy žijí. Takže to je první skupina, na kterou se dneska podíváme. Druhá skupina, na kterou se podíváme, jsou lidé, kteří mají něco, co se nazývá zbloudilý soucit. Zbloudilý soucit mají lidé, kteří jsou soucitní s jinými, což je mimochodem dobrá vlastnost, protože pokud jsi soucitný člověk, je to moc fajn. Pokud jsi nesoucitný člověk, jako třeba já, tak je to ne vždycky moc fajn. Pokud jsi soucitný člověk, dokážeš se vcítit do života jiných lidí a máš pro ně pochopení a soucit a je ti líto všech lidí, kteří se dostanou do různých problémů, je to moc fajn. Problém je, pokud svůj soucit máš nastavený špatným směrem, pokud máš zbloudilý soucit. Lidé se zbloudilým soucitem se někdy dívají na nezodpovědné lidi, dívají se na lidi, kteří nedělají všechno tak, jak mají dělat a když se na ně dívají, tak už je v mysli omlouvají, proč vlastně za to ti lidé nemůžou. Říkají, no, on měl takový těžký start do života, jeho rodiče ho pořádně nepřijali, není tak inteligentní jako ostatní, on není tak bohatý, není tak hezká, dostatek si cokoliv. Omlouváme už dopředu to, že ten člověk měl nějaké výchozí pozice, které jsou horší než jiní a proto omlouváme jejich nezodpovědnost. Ale tady bylo jasno, každý člověk má různé výchozí pozice v životě a je jasné, že někteří lidé mají lepší výchozí pozice a někteří horší. Ale to není důvodem, proč bychom měli být nezodpovědní. Nemělo by to být nikdy výmluvou nebo omluvou naší nezodpovědnosti, protože ve své podstatě každá výchozí pozice může být dohnána anebo ztracena. Naší zodpovědnosti nebo nezodpovědnosti. Je spoustu lidí, kteří měli špatnou výchozí pozici a dohnali jí tím, že byli zodpovědní. A jsou jiní, kteří měli velký náskok v různých životních situacích a ztratili ho svojí nezodpovědností. Ale lidé se zbloudilým soucitem opomíjejí to, že člověk je zodpovědný opravdu za svůj život a je jim dopředu líto každého, kdo v něčem selhává a omlouvají ho, jako by to vlastně nebyl žádný problém. Třetí naše slová skupina jsou lidé, kterým se nelíbilo minulý týden. Což možná bude taky pár lidí tady takových, kteří říkají, to není prostě férové. Ten princip člověk zasevá, co sklidí, není férový, pokud se týká i lidí, kteří žijou s tím, nebo jsou spojeni s někým, kdo zasevá špatná semena nezodpovědnosti. Protože možná si v té situaci si říkáš, já dělám vlastně všechno dobře. Já dělám vlastně v jádru všechno, jak bych dělat měl. Dělám správná rozhodnutí, chovám se správně, dělám to, co si Bůh přeje, ale hod na neštěstí jsem spojený s někým. Mám rodiče, mám partnera, partnerku, děti, spolupracovníka, šéfa v práci nebo pastora, který je nezodpovědný a proto já sklízím ovoce nezodpovědnosti někoho jiného. A já bych byl rád, kdybych mohl sklízet zodpovědnost, ale problém je v tom, že jsem spojený s někým, kdo je nezodpovědný a proto to není fér a není to spravedlivý princip, že a sklízím to, co jiný zasel, protože jsem s ním nebo s ní spojený. Takže o tom se tak, na to se také trochu podíváme, protože je to taky důležitá skupina. Než se podíváme do toho našeho příběhu dneska, jste připraveni na náš příběh konečně? Než se podíváme do našeho příběhu, tak vám dám trošku kontext toho příběhu. Kniha Josue popisuje příběhy Josueho, což byl vojevůdce, byl to generál, byl to náčelník, jak chcete nazvat v dnešní terminologii, izraelského národa. My jsme nedávno tady mluvili o tom, jak putoval po poušti a izraelský národ vyšel z Egypta, kde otročil mnoho let a šel do zasíbené země, vedl ho muž, který se jmenoval Mojžíš. Ale pak na konec té cesty, 40 let bloudili po poušti, 40 let chodili po poušti a na konci té cesty, kdy chodili po té poušti, Mojžíš umírá a Josue se stává vojevůdcem toho národa. Jeho úkol je přebrodit se přes Jordán, to byla taková ta hraniční řeka, ta zasíbené země, a tam získat tu zemi a de facto vyhnat všechny, kteří v té zemi žijí, prostě je zničit. Což upřímně, když to čteme dnešním moderním pohledem, tak to není něco, v čem se cítíme úplně pohodlně, protože kdykoliv by dneska nějaký národ tohle udělal, že se přistěhuje do nějaké jiné země a tam prostě tu zemi získat tímhletím způsobem, tak bychom si řekli, to není správné, je to prostě špatný způsob války a vůbec jako je to špatná mít válku a tak dále. A cítíme se v tom nepohodlně, dokonce někteří z nás, kteří čtou Bibli třeba krátce, tak se cítí natolik nepohodlně, že jim přijde, že je tady velký rozpor mezi Bohem starého a nového zákona. Říkají si, ve starém zákoně ten Bůh je takový válečný. Ve skutečnosti starý zákon je něco jako akční film. Máte tam neustále nějaké střílečky, honičky v autech, je to prostě sama akce, jsou to války a je to násil, je to strašně popsané otevřeně, živelně, je to akční film. A když se na to podívá, tak si říkáte, to je úplný rozdíl oproti Ježíši, který v našich představách nám ukazuje někoho, kdo je laskavý a kdo nám rozumí a kdo je takový laskavý Bůh. Takže s tím máme někdy problém. A když čteme ty příběhy ve starém zákoně, třeba v té knize Josue, jak oni dobývali tu zasíbenou zemi, tak si říkáme, jak je to možné vůbec skloubit dohromady s přirozeností Boha, jak nám ji představuje Ježíš. A pro nás je velmi důležité pochopit trošku kontext toho příběhu, jak se ten příběh vlastně stal. Asi zhruba 650 let předtím, než se tenhle ten příběh stal, tak Bůh říká Abrahamovi, že z něho udělá velký národ. To je takové zaslíbení, to začátek vlastně celého toho národa. A Bůh říká tomu muži, který se rozhodl mu věřit a šel do neznáma. Bůh mu říká, já sebe udělám jednou velký národ. A Abraham mu říká něco ve smyslu, tak to sebe musíš hodit, protože už jsem starý a nemám žádné děti. Ale nakonec, když ten přivečete, tak Abraham má děti, ty děti mají další děti, spoustu dětí a rozmnožují se, ale Bůh také říká Abrahamovi, že se vrátí zpátky do té země, kterou mu dává, kde Abraham byl hostem, že mu tu zemi dá. Ale že nejdřív z něho udělá národ na jiném místě. A to jiné místo bylo ten Egypt, ve kterém se ten národ rozmnožil do mnoha lidí. Když Abraham odcházel z Kanánu do Egypta, bylo jich zhruba 45. Když se vracejí po 650 letech, je jich mezi 2 až 3 miliony lidí. Takže tady obrovský národ, který teď přichází do té země. A když máte takovou obrovskou skupinu, tak není moc. To nebude jednoduché, jak se tam mají vypořádat s tou zasíbenou zemí. Pak je tady ještě jedna dynamika, kterou potřebujeme chápat v tom příběhu. A ta dynamika je popsána v knize Genesis, kdy právě Abraham mluví s Bohem a Bůh slibuje Abrahamovi, že mu dá tu zemi, tak mu zároveň říká, v 15. kapitole, na to podíváme, jsou dva takové verše, které se v té boží promluvě Abrahamovi na ně podíváme. Bůh říká Abrahamovi, buď si jist, že tví potomci budou přistěhováci v zemi, jež nebude jejich, tam budou zotročení a utiskováni po 400 let. To mluví o tom Egyptě. Tvoje děti, tvoji potomci, které budeš mít, skončí v Egyptě, ale tam se rozmnoží. Tam se rozmnoží, stane se z nich velký národ. Sem se ale vrátí až 4. pokolení, neboť nepravost Amorejců, nebo Emorejců, nebo Kanánců, podle toho, jaký překlad čtete, ještě není dovršena. A to je pro nás důležitý verš, abychom chápali kontext, ve kterém Josue se dostal do zasíbené země. Civilizace, které žily a v tom, co dneska nazýváme Izrael nebo tehdy Kanán, byly civilizace, které byly velmi zkažené a byly velmi extrémní. Byly extrémní do té míry, že měli ve zvyku obětovat malé děti svým bohům. Prostě dali na oltář, zapálili je zaživa. To byl jejich zvyk. Dělali spoustu jiných věcí. Dělali spoustu věcí ženám, které byly naprostým opakem důstojnosti člověka. Byla to civilizace, která byla natolik zkažená, že Bůh tady vlastně v tom verši říká jinými slovy. Já jim dám šanci, aby se napravili. Dám jim čas na to, aby se spravili. Ale pokud se nespraví, pak je lepší, aby tahle civilizace přestala existovat. Protože ta civilizace byla natolik zkažena a natolik zlá, že Bůh říká pak později tomu svému lidu Izraeli, nechci, abyste s tou civilizací měli cokoliv co dočinění. Neberte si jejich ženy, nedějte s nima biznis, nemějte s nima nic společného, protože to je naprosto zkažená civilizace, která nakazí i vás, když s nimi budete mít vztah. A to byl ten důvod, možná, který nám přijde dneska emocionálně velmi nepříjemný, ale pokud známe trochu ty kultury, tak víme, že to byla zkažená kultura, o které Bůh možná řekl, je lépe, aby neexistovala. Takže to je trochu ten kontext, ve kterém se izraelský národ dostává na hranice zaslíbené země a mají získat tu zemi, pro sebe. Takže když se Josué dostane s Izraelem přes tu řeku Jordán, první město, které mají dobít, je město, které se jmenuje Jericho. A Jericho je velké město a ten příběh je popsaný na začátku knihy Josué, kdy celý ten národ tam obchází, dělá tam takový průvod okolo a nakonec Bůh udělá zázrak a zdi toho města spadnou dolů a když spadnou dolů, tak je pro Izrael v jádru velmi jednoduché to město dobít. Bůh to udělá proto, aby Izraelcům ukázal, že nemají spoléhat na svoji vojenskou moc, ale mají spoléhat na ně, že on je ten, kdo jim dává vítězství. Takže to bylo moc skvělé vítězství. Ty národy se už bojí Izraele, to vidíme popsané v té knize Josué, vypráví si o tom, toho je národ, ze kterým je Bůh, který nás zničí. Takže už mají strach. Další město na pořadí bylo město, které se jmenovalo Aj. A tohle město na rozdíl od toho Jericha bylo velmi malé město. Aj bylo malé město, kde žilo pár lidí, nějak významné město to nebylo a tady se podíváme do toho příběhu v Josué 7. kapitole, budeme číst od 2. verše. Josué točí z Jericha, vyslal muže do místa zvaného Aj. To bylo to město, které měli dobít jako město číslo 2. Jež leží u Bet Avenu východně od Betel. To nám vůbec nic neříká, protože se nevyznáme v zeměpise Palestiny, ale pro lidi, kteří to četli, kteří se v tom vyznali, řekli, jo, to je tam, je to na východ, je to přesně tam. Protože toho nejsou zkazky, toho je historie. Takže tady ten autor popisuje podrobně, kde se to vlastně děje. A řekl jim, těm mužům, ať jdou proskoumat tu zem. Muži tedy šli a proskoumali Aj. Podívali se, jak to město je velké, jaké má opevnění. A když se vrátili k Josuovi, řekli mu, není třeba, aby se tam vypravoval všechen lid. Není to třeba, to město je malé a teď jsme viděli, jak skvělé vítězství jsme zažili v Jerichu. Tohle bude celkem brnkačka, to zvládneme. A není potřeba, aby se vypravoval všechen lid. Stačí, když vytáhnou 2 nebo 3 tisíce mužů, to stejně se nám zdá hodně, ale v té velké armádě to byl zlomek, a obyvatelé Aj pobíjí. Nezatěžují všechen lid, vždyť jich je tam málo. Josué to udělal, skutečně poslal jenom 2-3 tisíce mužů, aby dobili to město Aj, ale tam je čekalo velké překvapení. A tak z lidu vytáhlo asi 3 tisíce mužů, pokračuje Josué 7, ale museli se před Ajskými dát na útěk. Ajští muži z nich pobili asi 36, pronásledovali je od brány až k lomům. Znovu to nám nic neříká, kde jsou nějaké lomy, ale pro lidi, kteří to četli, když to bylo napsané, řekli, jo, tam jsou ty lomy, až tam je pronásledovali, tak daleko, až k lomům a na stráně je pobíjeli. Lid, a to je důležité, lid tehdy ztratil odvahu, rozplynula se jako voda.
Ten izraelský národ do té doby věřil, jo, Bůh nám dá tu zemi, Bůh nám ji dá, jak to slíbil našim otcům, jak to slíbil Abrahamovi, ta země je naše. Pak přišli do té zaslíbené země a prakticky bez velkého úsilí dobyli velké klíčové město Jericho. Říkali si, to bude brnkačka, to bude lehký, Bůh je s námi, my dobudeme to město, my dobudeme celou tu zemi, není to tak těžké. A pak přijdou k malému městu, které mělo být jenom takovou drobnou překážkou na jejich cestě, a najednou jsou pobití pár těmi bojovníky z toho města. A když to ten lid uslyšel, když uviděl tu porážku, tak naprosto ztratil odvahu. Ta odvaha se rozplynula jako voda. Celá ta jejich odvaha z toho vítězství prvního se rozplynula jako voda. Najednou nevěděli, co mají dělat. Jozue roztrhl svůj plášť, to bylo vždycky znamení ve starověku takové pokory a toho, že ten člověk uznává, že sám nic nezvládne. Roztrhnul svůj plášť, padl před hospodinovou truhlou, to bylo takové centrum jejich uctívání, byla to srána umluvy, truhla umluvy, kde věřil, že tam je centrum boží přítomnosti. Padl před tou hospodinovou truhlou na zem, zůstal tam až do večera spolu ze stařešiny Izraele a sypali si na hlavu prach. To byla známka nejvyšší pokory. Oni padli před tím, co považují za centrum boží přítomnosti, a tam, když padli, tak tam se modlili a sypali si prach na hlavu a říkali, toho je strašný, co budeme dělat. A vlastně ve své podstatě se ptali přesně to, co se ptáme my, když se nám něco nepovede. Kde je Bůh? Kde je v tom všem Bůh? Proč Bůh dopustil, že se mi tohle stalo? Proč Bůh dopustil, že se jí tohle stalo? Proč Bůh dopustil, že se mu tohle stalo? Kde je v tom příběhu Bůh? To byla přesně otázka, kterou si kladl Jozue a všichni ti starší Izraele, kteří padli před tou sránou a říkají, kde je Bůh? Jak to, že odešel od nás? Co se stalo? Proč nevyslyšel naše modlitby? Jak to, že se to nestalo? A Jozue se modlí a říká, ach, pane můj hospodine, řekl Jozue. Takový povzdech a výčitka zároveň. Říká, ach, pane, přece to vidíš. Proč jsi nás vůbec převáděl, tento lid přes Jordán? Abys nás vydal do rukou Emorejců? Vůj tomu jsi nás převáděl? Abys nás zahubil? Mohlo nám přece stačit, abychom se usadili za Jordánem, na té druhé straně řeky. Pokud jako máme tady umřít, tak stačilo, aby jsme zůstali tam. Nebylo by to sice to, co si pro nás mělo připravené, nebylo by to sice to, co si pro nás mělo to nejlepší, ale stačilo by nám to, než aby jsme viděli, jak tady prohráváme. A pak si říká, asi to bylo moc tvrdé na Boha, takhle mu to říct, tak říká, odpust, pane můj. Odpust, pane můj. Ale co mám říct? Co mám jinýho říct? Když se Izrael před tvými nepřáteli dal na útěk. A pak říká, až to uslyší Kananejci, až to uslyší tyhle ty ostatní národy tady, až to uslyší ty ostatní města a všichni obyvatelé téhle země, obklíčí nás a vyhladí naše jméno ze země. Jak uslyší, že my prohráváme, jak my oni uslyší, že my jsme ve skutečnosti slabí, tak nás obklíčí, spojí se dohromady a všechny nás vyhubí. A pak říká Bohu, co pro svoje velké jméno uděláš pak? Co pro svoje velké jméno uděláš pak? Jinými slovy, když se na to podíváte, tak tady Jozue říká, je to tvoje vina. Je to tvoje vina. Co uděláš, až zmizíme ze země? Bože, to není ostuda jenom pro nás, že se nám něco nepovedlo. To je ostuda pro tebe. My jsme všem lidem říkali, že neucíváme žádné modly jako oni, že neupalujeme svoje děti, že neděláme žádné takové věci, které jsou ve tvých očích zlé, že usíváme toho jediného pravého Boha, že nepotřebujeme usívat nějaké sochy. A teď všichni ty národy si řeknou, podívejte se na ně, ten jejich Bůh je nechal na holičkách a neudělá pro ně vůbec nic. Vidíte, jak dopadli? Mysleli si, že následují pravdu, mysleli si, že jdou správným směrem a podívejte se na tom stejně tak špatně jako my. A Jozue říká, co uděláš pak? Co uděláš pak? Není to ostuda i pro tebe? A poslechněte si dobře, co mu na to Bůh odpovídá. Že Bůh mu na to odpovídá. Vstaň, odpověděl hospodin Jozuovi. Proč tu ležíš na tváři? Vstaň! Vstaň! Proč tady ležíš přede mnou? Co to má za... Proč tady ležíš? Teď není čas na to, aby se zmodlil. Teď není čas na modlitbu. Tady ti modlitba nepomůže, kamaráde. Tady ti nepomůžou výčitky a nepomůže ti to, že se snažíš nějak najít u mě odpověď. Proč tady ležíš na tváři? Vstaň. Možná, kdyby Jozu odpověděl Bohu, tak říkal, no ležím tady, protože ti právě dávám za vinu, že se to se stalo a potřebuju, abys mi pomohl, abys mě z toho vysvobodil. A Bůh mu říká, Jozu, vstaň, vstaň. Proč tady vůbec ležíš přede mnou? Co je toho smyslem? Proč tady ležíš přede mnou? A pak pokračuje dál a říká, Izrael zhřešil. To, co se stalo v Jerichu, bylo, že v Jerichu, když Bůh jim dal, aby dobili tu zaslíbenou zemi, tak Bůh jim řekl, když dobijete to město, tak si z toho nic nesmíte vzít. Nesmíte si z toho vzít ani jedinou věc, kterou tam uvidíte, protože všechno to je jakoby prokleté. Všechno to jsou věci, které patří tomu národu, který je zkažený skrz naskrz. A já nechci, aby se o vás říkal, že jste zbohatli na těch špatných národech. Já nechci, aby se to o vás vůbec říkal, takže si nic to nesmíte vzít. Žádné zlato, žádné stříbro, nesmíte si vzít vůbec nic, co tam uvidíte. Ale byl tam jeden muž, který se jmenoval Achán. Byl jenom jeden jediný člověk, který víte, jak je válka, je to vřava, nikdo nic nesleduje, nikdo nic nekontroluje. A on když tam prostě bojoval v tom městě, tak tam uviděl někde nějaké zlato a stříbro. A Achán si řekl, přece to tady nenechám. Přece to tady nenechám. Když to tady neseperu já, zebere to někdo jiný. Když já nevezmu to zlato a stříbro, tak to vezme někdo jiný. Není to přesně to, co někdy říkáme my, když jsme v takové situaci, kdy máme možnost se neoprávněně na něčem obohatit nebo získat něco, co nám nepatří a náš postoj je, když to neseberu já, sebere to někdo jiný, tak to vezmeme kvůli tomu. A Achán věděl od začátku, že to je špatné, že porušuje svoji zodpovědnost, proto také šel a schoval to stříbro a zlato pod cíp svého stanu. On to schoval, protože věděl, že to, co dělá, je zlé, že to nemá dělat. A takže Jozue o tom nemá ani páru. Jozue vůbec neví, že se tohle stalo. Nikdo to neví. Byl to jenom jeden člověk, který byl nezodpovědný, ale nikdo to neví. A najednou, když Jozue prosí Boha, říká, proč se nám tohle děje a kde jsi v tom příběhu ty? Bůh mu říká, vstaň, teď není čas se modlit. A pak říká, Izrael zhřešil. Počkej, Bože. Tady by se mohl dělat takový malý timeout. Jak myslíš, Izrael zhřešil? Byl to jeden muž, jmenoval se Achán, ten zhřešil. Ale ne. Bůh říká, ne, ještě jsem neskončil. Izrael zřešil, protože nezodpovědnost jednotlivce se stává zodpovědností všech, kteří s tím jsou spojeni. Říká, Izrael zřešil. Porušili moji smlouvu, kterou jsem jim vydal. Znovu mluví v množném čísle, přestože to byl jenom jeden jediný člověk. Vzali něco z věcí, které propadly kladbě. Ukradli to, zatajili a uložili mezi své věci. Proto synové Izraele nemohou obstát před svými nepřáteli a obrací se před nimi na útěk, protože té kladbě propadly sami. Nebudu už s vámi, pokud to proklaté neodstraníte ze svého středu. Bůh jinými slovy říká, já jsem dovolil následky vaší nezodpovědnosti. Já jsem dovolil, abyste byli poraženi, dokud si nevyřešíte svoji nezodpovědnost. Ale proč tady leží přede mnou? Tady ti modlitba nepomůže. Tady potřebuješ jednat. Tady potřebuješ začít něco dělat. A říká mu, vstaň, posvěť lid a řekni jim, posvěťte se na zítřek, neboť toto praví Hospodin Bůh Izraele. Proklaté je ve tvém středu, Izraeli, nebudeš moci obstát před svými nepřáteli, dokud to proklaté neodstraníte ze svého středu. Říká, vstaň a něco udělej. Posvěť lid, řekni jim, zítra to vyřešíme. Protože když jsme nezodpovědní, i jako jednotlivec, trpí tím i lidé, kteří jsou s námi spojení okolo nás. A možná si říkám, když to čteme tenhle příběh, to není fér. Není to vůbec spravedlivé, že kvůli provinění jednoho člověka trpěl národ. Kvůli hříchu jednoho člověka trpěl národ. A toho je přirozenost vztahu, které máme. Ať je to rodina, práce, skupina, církev, národ. Když jsme spojeni ve vztazích a někdo je nezodpovědný, stává se to zodpovědností všech okolo nás. Vidíme to neustále okolo sebe. Jsou lidé, kteří neustále splácejí dluhy někoho jiného, jsou lidé, kteří řeší vztahové konflikty někoho jiného, jsou lidé, kteří řeší vůbec celý život, protože někdo jiný něco spackal. Vidíme to neustále okolo sebe. A toho je něco, co nás učí ve starém i novém zákoně. Ježíš i Bůh nás učí, že máme vzít zodpovědnost za svých rukou, protože když jsi nezodpovědný, tak ti modlitba nepomůže. Potřebuješ stát a udělat to, co je správné. Co tedy mám udělat? Můžeš se zeptat sám sebe. Co mám teda dělat, když vidím kolem sebe nezodpovědnost a není to moje nezodpovědnost? Musíš se naučit konfrontovat. Pro některé z nás konfrontovat někoho jiného je přirozená věc, děláme to rádi a umíme to dělat dobře. Pro někoho jiného z nás konfrontovat někoho jiného je tak těžké. Raději spolkneme jakoukoliv nezodpovědnost někoho jiného, než abychom mu řekli, to, co děláš, je špatné. Protože nechceme ztratit vztah, bojíme se konfliktu a nikoho nekonfrontujeme. A proto je tak důležité, co říká Pavel v tom dopise, který jsme četli před týdnem, že vy, kteří jste duchovnější, tak v duchu vlídnosti napravujte ty, kteří hřeší, kteří se pletou, kteří jsou nezodpovědní. Proto apoštol Pavel na jiném místě říká, mluvte sobě pravdu v lásce. To znamená, pravda bez lásky pravděpodobně ten vztah zničí, ale když se naučíš konfrontovat v lásce, ale říkáš pravdu v lásce, to je to, co potřebujeme. Jako společnost, jako komunita, jako rodiny, jako spolupracovníci, jako církve, potřebujeme se naučit konfrontovat v lásce jeden druhého. Na toleranci nezodpovědnosti někoho jiného není vůbec nic pozitivního. Jenom to, že přimhouříš oči a řekneš, no, tak ten člověk to má těžký, a tak on vlastně může jako být nezodpovědný. Nikdo tím nic nezíská. Ten člověk tím nic nezíská a ty tím nic nezískáš. Nikdo nezíská vůbec nic tím, že budeš tolerantní vůči nezodpovědnosti někoho jiného. Proto se musíme ptát a začít sami u sebe. Beru já zodpovědnost za svůj život do svých rukou. Protože to, co říká Bůh Jozuemu, je možná slovo pro nás. Je čas přestat se modlit a začít něco dělat. Přestat se modlit a vymlouvat na to, že něco nefunguje a začít něco dělat. Na závěr vám dám dvě takové otázky, které vás nechám dnešní setkání. Ta první otázka je, schováváš svou nezodpovědnost za modlitbu? Jsi člověkem, který se modlí neustále za stejnou věc a stále v té věci dělá furt stejné věci, stejné chyby. Možná je čas přestat se za to modlit a začít něco dělat. Pokud už Bůh řekl něco ve svém písmu, pokud čteš Bibli, pokud jsi věřící člověk, a dneska to je slovo hodně pro křesťany, pokud nejsi věřící člověk, tak víceméně nikdo po tobě nechce, aby si se choval zodpovědně, akorát někdy v rodinách my sklízíme nezodpovědnost tvého chování, ale toho je především pro věřící lidi, kteří říkají, já chci dělat to, co si Bůh přeje. A pokud chceš dělat to, co si Bůh přeje a čteš jeho slovo, čteš Bibli, tak věci, které on říká v Bibli jasně, za ty věci se už vůbec nikdy nemusíš modlit. Máš ji prostě začít žít. Nemusíš se modlit, Bože, mám být čestný nebo nemám být čestný? Je to tvoje vůle, aby byl čestný? Nemusíš se za to modlit. To už je pokryto Biblí. Nemusíš říkat, Bože, mám podvádět ve škole při zkouškách nebo nemám. Za to se nemusíš modlit, to už je pokryto v Biblii. Nemusíš se vůbec za to modlit. Nemusíš se modlit, Bože, můžu být nevěrný svému partnerovi, manželce, manželovi. Nemusíš se za to modlit, to pokryto už v Biblii. Nemusíš se modlit za to, jestli máš být zodpovědný ve financích. Dokonce pokud si člověk, který žije nad poměry a utrácí a chodí do dluhu, není vůbec štědrý. Nemusíš se vůbec za to modlit, ať tě Bůh požená ve financích. On už to všechno pokryl v Bibli. Věci, které říká v Bibli, za ně se vůbec nemusíš jako křesťan modlit. Nemusíš říkat, Bože, co mám dělat? Pokud je řekl v Bibli, tak už víš, co máš dělat. Máš to udělat. Máš se přestat modlit, protože Bůh ti možná říká, jako říkal Jozuemu, proč tady ležíš? Proč tady ke mně úpíš? Proč ke mně se modlíš? Teď není čas na modlitbu, je čas, aby si začal něco dělat. Týká se to jakéhokoliv oblast našeho života, spoustu věcí v Biblii Bůh pokryl. Jsou věci, které ne, a za ty se modlit můžeme, ale je spoustu věcí, které Bůh v Biblii pokryl a nemusíš se za ně modlit, protože už jsou tam a potřebuješ akorát začít něco dělat. Že ta první otázka je, schovávám svou nezodpovědnost za modlitbu? Když se modlím a říkám, Bože, ty víš, jinými slovy, kdyby tě někdo slyšel, když se modlíš, kdyby někdo slyšel tvoje modlitby, jak se modlíš, když jsi sám. Řekl by ti, proč se za tohle modlíš? To přece vůbec není. Jednou tady v Elementu, za mnou přišel nějaký člověk po skončení setkání a říkal mi, víš, já mám takový problém, byl to nějaký host, neznal jsem ho moc a vyskočil si byl u nás poprvé, takže jsme se seznámil a on říkal, mám takový problém a chtěl bych tě poprosit, aby si se za mě modlil. A já jsem říkal, za co by se chtěl modlil? On říkal, víš, já jsem ženatý a moje žena si našla nějakého milence a tak já bych si chtěl taky najít nějakou babu. A já říkám, ty žádáš pastora, aby se modlil za to, ať si můžeš najít ženu, zatímco máš jinou ženu? A on říká, to je blbý, že? Říkám, to je. A on říká, tak aspoň za moji práci. Kdyby Bůh slyšel, nebo kdyby někdo jiný slyšel, modlitby, které se modlíš k Bohu sám, řekl by, fakt? Za to se mám modlit? Děláš si srandu? Neschováváš náhodou svoji zodpovědnost? A nebo nezodpovědnost? Nemaskuješ jenom nezodpovědnost modlitbou? Duchovností? Duchovními polky? A druhá otázka, kterou tě dneska nechám, je, bojíš se konfrontovat nezodpovědnost u jiných? Šance jsou, že ano. Že se bojíme říct, to děláš špatně. A musíme se naučit mluvit pravdu v lásce. Musíme se naučit mluvit jeden druhému pravdu v lásce. Minulý týden jsem říkal, jak těžké je pro někoho přijít za někým, kdo je duchovnější, kdo je trochu dál v životě s Bohem a říct mu, když uvidíš na mě nějakou věc, kterou dělám špatně, prosím tě, řekni mi, to je to těžké, protože my chceme ve své podstatě si najít takové kamarády, které nám jenom potvrdí to, co chceme udělat. Ale každý z nás potřebuje mít přátelé, kteří nás vezmou stranou, když děláme něco hloupého a řekne, to je fakt hloupost. Mém životě to udělalo párkrát pár lidí, že mě vzalo stranou a řekli, všimli jsme si, že děláš tohle, říkáš tohle, tohle to znamená a tohle není moc fajn. Musíš to změnit, protože lidi to chápou jinak. A řekli mi a konfrontovali mě a já jsem musel uznat, že mají pravdu. Líbilo se mi to v tom okamžiku vůbec ne, pomohlo mi to náramně. Potřebuje každý z nás mít nějaké lidi, kteří se nebojí nás konfrontovat v lásce. Potřebujeme se to naučit my sami. A se bojíš konfrontovat v lásce, protože máš takovou tu zbloudilý soucit, tak je čas se podívat na to, co dělá Ježíš. No, Ježíš miluje lidi, každého člověka. Ano, Ježíš miluje každého člověka. Když se podíváš na to, jak Ježíš mluví s lidma, on neustále konfrontuje ty lidi. Konfrontuje především ty, kteří schovávají svoji nezodpovědnost za modlitbu a za svoji zbožnost. Co tedy potřebuješ udělat, pokud jsi následovník Krista? Potřebuješ se přestat vymlouvat a potřebuješ v určitém okamžiku se přestat modlit a musíš začít něco dělat. Musíš začít jednat. Vstát ze země, jako říká Bůh Jozuemu, a udělat to, co je správné. Jít k tomu rozhovoru, jít k tomu rozhodnutí, udělat ten skutek, udělat něco. Možná jít někomu, kdo je ten duchovnější a koho respektuješ a říct mu, mluv mi do života, že udělám něco špatně a pak být poslušný, když to ten člověk řekne. Protože potřebuješ se zvednout ze země a vzít zodpovědnost do svých rukou, protože to za tebe nikdo jiný neudělá. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty nám dáváš naději, že naše budoucnost má smysl. A dáváš nám také moudrost a vodítka, co máme dělat naší přítomnosti, která ovlivňuje naši budoucnost. A to, o čem jsem dneska mluvil, vím, že není vůbec, ale vůbec jednoduché. Ve skutečnosti je to velmi těžká věc. A je to mnohem jednodušší o tom mluvit, než to žít. A právě proto potřebujeme tvoji moudrost, jak se naučit se podívat na sebe bez příkras a naučit se i konfrontovat v lásce. Potřebujeme tvoji moudrost, potřebujeme tvoji odvahu takhle začít žít. Amen.